En ons praat vanmiddag weer met Dr. Roelie van der Spy. Ons het so 'n week of twee oorgeslaan. Roelie, was jy daar 'n bietjie weg? Het jy bietjie gerus?
Ja, dankie. Dit was heel lekker geweest na harde gewerkry van tevore. In Julie maand het ek nou regtig 'n goeie respons gehad.
Ons is dankbaar, want ons praat ook vanmiddag oor mense wat moet rus. Roelie, ons is bly, jy is weer terug in ons geselskap, want ons sien, jy het vir ons uitdagende tema soos altyd. En jy gaan vir ons sê, wat sê die Bybel oor spandering of spaar? Nou, dit is seker 'n balans wat 'n mens moet handhaaf, tussen wat jy moet geniet en wat jy moet by mekaar maak, is dit nie?
Ja, dit is 'n baie interessante tema hierdie. Ek kan eintlik lank daaroor praat. Daar is 'n paar interessante dinge wat ons in die alledaagse lewe kry, wat nou groot invloed het op ons lewens. En as ons nou dink aan die hele maandtema van later of nou, en dit is wat my nou op die tema gebring het. Die feit dat ons
recording in progress.
Die feit dat ons in 'n tyd is waar alles nou moet plaasvind. En mense sê, ek het dit vandag nodig, en daaroor, as jy goed bestel op die internet, kan mense baie maklik R100 ekstra betaal. Hulle gee nie om nie, maar ek wil dit nou hê, vandag. En dit is hoe ons kultuur werk deesdae. Ja.
Byna kits satisfaksie.
Kits satisfaksie, dit is so waar, ja. Maar as ons nou by die geld kom, dan is daar ook ander dinge van satisfaksie wat nogal belangrik is. En mense kan so droom, of hulle kan soveel advertensies sien, en dan sê hulle, ek het dit so nodig. Nou, ek het prentjies gesoek van interessante dinge, en ek het 'n bed gesien, met 'n telefoon, en het dit, en het dat, en alles, jy weet, mens kan daar slaap, en die man aan die een kant betuig, die rekenaar en goeders, en die vrou aan die ander kant met haar skoonheidsmiddels, dan sê iemand, ja, ek het dit so nodig. Interessant, ek het ook wat advertensie afgekom van 'n baie mooi sportmotor waar die mense ook gesê het you need a car like this, nee? Jy het 'n kar nodig soos hierdie, en dit is baie interessant dat ons dink ons het hierdie goed nodig, en nodig is eintlik 'n snaakse konsep. Dis nie regtig nodig nie, dis iets wat ek wil hê, maar dit is nou hoe ons kultuur werk. Die ander ding is natuurlik is die advertensiewese baie slim deesdae. En dit werk baie sterk. Dit het sterk aanslag op ons. En mens kry baie advertensies soos 3 dag verkoping, 3 day sale, nee, jy moet dit nou vat, en dan voel mense jou binneste, as ek dit nie nou kry nie, is alles weg. Ja, en daarmee saam, dan betaal ek sommer R100 ekstra vir die same day delivery, want ek wil daai bargain wat ek gekoop het vandag hê. Ek wil dit nie later hê. Ja, 'n ander interessante ding wat ek nou in my persoonlike lewe ervaar het nie lank gelede nie, is hierdie advertensies wat sê, as jy 2 koop, kry jy 20% af, as jy 3 koop, kry jy 30% af, as jy 4 koop, kry jy 40% af. Nou ja, ons was nou onlangs dorp toe gewees, en hierdie advertensie het sy werk gedoen. En ons is met heel wat meer daar in onder ons arms uit, as wat ons beplan het om te koop. So, een mens word maar getakeld deur die dinge van die wêreld om jou, en die hele gedagte van later of nou, is so in ons ingegryn, ons kan eintlik nie ons daarvan losmaak nie.
Jy weet, wat Langenhoven gesê het van wat ek nodig het, nê? Hy het gesê, jy moet nie koop wat jy nodig het nie. Jy moet koop waarsonder jy nie kan klaarkom nie.
Ja, koop wat jy nodig het of koop waarsonder jy nie kan klaarkom nie, is 'n baie oulike manier om dit te stel. En ek dink, dan gaan hier die hele konsep van ek het dit nodig ook uitgeskakel word, want ons sê so maklik, ons het iets nodig. en dit is nie waar nie. Maar weet jy, die finansiële wêreld het eintlik baie valshede. Ek het eintlik die woord fopnuus gebruik ook te sê, daar is soveel fopnuus binne in die finansiële wêreld, alhoewel valshede. Want dat dit sê so maklik, ons sê so maklik en ons word so oortuig van dit is so groot spesiale aanbieding, nee, of in die gewone taal, dit is so groot bargain, ek kan dit nie los nie. En dit is nie waar nie, dit kom altyd weer. En hierdie ander konsep van, as jy nou een krediet met jou kredietkaart koop, dan is daar 55 dae rente vry. Nou, finansiële mense, miskien weet julle beter as ek hoe dit werk, maar ek kon dit nog nie recht kry nie. Miskien is dit so, dat daar vergeleendheid kan wees, dat dit 55 dae rente vry is, maar dit lyk nie vir my, dit werk op my kredietkaart so nie. As ek koop, word daar onmiddellik rente bygesit. En hierdie ander ding van, hoe meer jy koop, hoe meer spaar jy. Daardie woord spaar. Soos ek nou net gesê het, ons het met meer items by die winkel uitgestap. Want ons het meer afslag gekry. Maar die woord is nie afslag wat belangrik is. Die woord wat aan jou gesê word is, hoe meer spaar jy. Nou wil ek sê, as jy nou R50 uitgee, plus van 60, spaar jy R10? Of as jy nou R100 uitgee, plaas van R150, spaar jy nou nog meer. Dit is een groot valsheid. Ons spaar niks nie. Ons gee miskien een klein bietjie uit. Maar spaar is een ander concept. Maar dit word in die advertensiewese gebruik. En ons word so in die kidskultuur, kultlewe van ons, so daardoor gevang. Maar nou ja, wat sê die Bybel oor geld? Wat sê die Bybel oor al hierdie dinge? En dit is eintlik verbasend om te sien hoe baie die Bybel wel oor hierdie dinge sê. Nou, ek het soveel te sê oor, ek weet nie of ek alles vandag aan taal kry, nie, ek miskien nog een week oor hierdie konsep van finansies en uit die woord uit praat. Goed. Die enigste eerste ding wat ek nou wil noem is, hierdie ding van die same day delivery, nie, die selfde dag te kry. Interessant, in Spreuke 21, en nou gaan ons die hele paar stukke uit Spreuke uitlees. So, ek gaan maar redelik aangaan en vir julle paar versies lees uit Spreuke, maar as jy jou Bybel by die rand het en jy wil saamkyk na Spreuke, die eerste vers gedeelte wat ek graag wil lees vir ons, is uit Spreuke 21 vers 5. En as ek nou reg het, het ek die Afrikaans 83 gekopieer op my skerm. Spreuke 21 vers 5 sê, wat hardwerkende mense beplan is nuttig, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur op gebrek af. Is dit nie wat ons doen, as ons hierdie selfde dag aankope wil doen en dit nou wil hê nie? Wat hardwerkende mense doen, beplan is nuttig, nie? As jy hard werk en jy beplan, dis baie nuttig. Maar elkeen wat oorhaastig is, stuur op gebrek af. Nou word elkeen wat oorhaastig koop, stuur op gebrek af. Dis wat Spreuke 21 vers 5 sê. Ja, is baie interessant. Ek weet nie of jy een ander vertaling daar het, wat dit ook sê nie wil.
Ek het die selfde een as jy. Ja.
Goed doodrig, ek het nou nie ander op. Goed, maar dan blaas ons nog bietjie aan. Die volgende een is ook in Spreuke 21 vers 20. Betekent sê ons moes nou, soos ek net nog gesê het, as ek dit nie nou kry nie, is dit weg. Nou kyk wat sê Spreuke 21 vers 20. In die woning van 'n wyse mens is daar altyd kosbare besittings en olie. 'N Dwaas bring al sy goed deur. Nee, so die Bybel sê, as jy wys is, gaan jy verstandig koop, en jy gaan altyd jou goed hê, en jy olie is dan seker die metaforie vir kos. So jy gaan altyd jou besittings hê, en jy gaan altyd kos hê, dis as jy 'n wyse mens. Maar as jy 'n dwaase mens is, dan bring jy al jou goed weer, dan koop jy, dan val jy vir al die advertensies, en jy koop, en jy het niks meer. Dit is wat Spreuke 21 vers 20 sê. As jy is 'n dwaas, as jy val vir al die advertenties. Nou ja, ek moet seker self ook skuld bely, dat hierdie koop 2 en kry soveel af, koop 3 en kry meer af, het my gevang, het ons gevang, want ons het soos dwaas opgetree, het meer en meer te koop, omdat die advertentie ons verkryg het. Interessante opname, ek het nou die dag dit gehoor oor die radio, en ek het dit gaan controleer ook, is dat 43% van Suid-Afrikaners het die afgelope jaar persoonlike lenings uitgeneem om van te lewe. Nou, jy weet seker die verskillende hoe werk die verskillende soorte lenings. As mens 'n huis koop, dan betaal jy miskien deesdae so 7%, en as jy 'n kar koop, ek weet nie, dan seker 10-12%, maar as jy 'n persoonlike lening uitneem, dan betaal jy tot 25%, selfs ek dink die maksimum is 35%. So 'n persoonlike lening is verskriklik duur, en dit gaan so sleg met Suid-Afrikaners, en of Suid-Afrikaners het so slegte beheer van hulle finansies, dat 43% mense het die afgelope jaar persoonlike lenings uitgeneem om van te lewe. Ek skud net my kop en ek wonder, hoe gaan hierdie mense dit ooit terugbetaal? In 'n ander studie van die belastinggaarder af, sê hulle, en dit staan in Engels, South Africans are spending 75% of their take-home pay on debt. En andere, die meeste Suid-Afrikaners vat 75% van die geldie wat in sy salaris geld wat in sy rekening betaal word, om net sy skuld af te betaal. So dat bly net 25% van hulle salaris oor. Ek weet nie hoeveel skuld het jy nie. Ek het ons dankie Here omtrent geen skuld nie. Ek werk baie hard daaraan. Want dit is interessant, nie? Daar is 'n boekie wat my vrou baie lief is voor, en trend vir elke mens wil gee op die aarde. En die boekie se naam is The Richest Man in Babylon. The Richest Man in Babylon. Die rijkste man in Babylon. Ek dink hierdie boekie is ook in Afrikaans vertaal.
Ja, is in Afrikaans vertaal. Van die bekende ekonome het ook 'n boek dieselfde boek met bytskrifte wat baie interessant is.
Ja, en die een interessantheid is wat hierdie man in daardie verhaaltjie dan die studie laat doen het, is dat hy het agtergekom, nou dis die daar in Babylonse tyd, dis natuurlik omtrent in die Ou Testamentiese tyd, toe hulle nie bankrekeninge gehad en sulke dinge nie, hulle het geld in 'n geldsakkie gesit, in 'n beursie gesit, en hulle het goue munte gehad of silwer munte. En die man het agtergekom dat almal, of laat ek sê dat niemand geld het nie, dat almal al hulle geld gebruik. En almal, alle mense, het niks oor nie. Behalwe enkeles, en ek na hierdie enkele mense gegaan en gaan kyk wat gebeur. Hoekom het hulle geld? En het agtergekom, dit is die mense wat elke keer 'n munt spaar. As jy 10 munt goue munte kry, dan spaar jy 1 goue munt. En interessant, dit is nie, daar is geen verskil tussen ryk mense en arme mense nie. Want in die verhaal word daar gesê, die dokters aan die een kant het nie geld gehad nie, en die straatveer het ook nie geld gehad nie. Maar die mense wat gespaar het, het dit nie gemaak of hulle 'n dokter of 'n straatveer of wat hulle is nie. As jy uit elke 10 munte 1 munt spaar, dan bou jy op, dan bou jy 'n skat op, wat vir jou in die toekoms baie waardevol kan wees. En dit is 'n konsep wat ons regtig aandag
met gee. Rulie, op daai noot, kom ons vat so 'n breekie en ons luister hier na Johan Els se lied Koninkryke Kom en Gaan. Ons praat verder met Rulie van der Spy en hy praat oor spandering of spaar. Wat sê die Bybel? Ja, Rulie, jy sê vir ons dat Suid-Afrikaners is diep in die skuld met persoonlike lenings, en ook 75% van die salaris word gebruik om skuld te betaal. Dit is angswekkende syfers. Ja. Interessant, jy het genoem van die boekie, skies, ek wil jou net vertel, van die rykste man in Babylon, die boek, baie interessant, omdat dit al soveel jare terug geskryf is, vra ek eendag vir geleentheid vir 'n jong man, wat op my plaas gebore is, en hy het toe dorp toe getrek, en hy het 'n groot sukses gemaak van sy besigheid. En hy was gereeld in die kerk, en op 'n dag toe vra ek vir hom, en waar sal jy jou voorspoed toeskryf, finansieel? Kyk, elke mens het voorspoed, en dit geld nie noodwendig vir al die facette van die lewe nie, maar hy was baie suksesvol, finansieel, en andersins ook, oor die algemeen. En hy geef my die antwoord, hy sê, ek het een vrou, en ek rook, en ek drink nie. En een rukkie later kom ek daar by ander man, en ek was in die enige kerk in Afrika, waar die meeste mense swart is, soos jy ook lang gelede, en ek kom by ander man, hy het een slaghuis en supermark en sovoorts, baie voorspoedig, netjies een kar, woning, alles, en ek vraag vir hom dieselfde vraag, waar skryf jy jou voorspoed toe, omdat daar so baie ellende is, en baie arme mense rondom jou is, en hy geef my precies dieselfde antwoord, hy sê, ek het een vrou, en ek rook, en ek drink nie. Dit was my, dit het my eintlik laat wonder oor baie dinge, maar ek sê dit net sommer, dit is twee mense wat ons eintlik baie keer nie sal ag in die samenleving nie, omdat hulle doodgewone lewe lei, en miskien ander velkleer as ons het, maar hulle het hierdie visie gehad, om vooruit te gaan, en die twee redes wat hulle vir my gee, hulle rook en drink nie, en hulle het een vrou. En dis nogal goed wat die Bybel baie klem op lê, en Spreuke ook, oor die vrou, en dan die wyse wat jy met omgaan, met jou eie lewe.
Dit is baie interessant, want ons het nou oor die skuld en die goed gepraat, en oor die rykdom. En ek luister ook op YouTube na een ander jong man, sy naam is Douglas Creer, hy kom nogal uit Roodepoort uit, in die omgeving waar ek bly, en hy het precies diezelfde gesê, hy het ook gesê, as jy getrouwd is, die een vrou het, vaste familie het, binnen jy bly, dan is die kans dat jy kan vooruitgaan, en stabiel is, en financieel floreer, baie, baie groter, as enigszins anders te doen. Want denk net daar, die oomlik as jy geskei is, moet jy jou financiën deel, die oomlik moet jy allerhande dinge begin doen, en hier betaal en daar betaal. Ja, maar ek het ook die vraag voorbereid, die vraag wat ek voorbereid is, nou dat ons so oor die skuld gepraat het, en so baie Suid-Afrikaners, so baie geld leen, om net te lewe, wie se skuld is dit, dat hulle so arm is? Ek is hier in die COVID-tijd, is dit nog erger as van tevore. Nou vraag ek altyd, wie se skuld is dit? En mense vraag, ja, maar dit is nie my skuld nie. Dit is, wie nou vraag ek, wie se skuld is dit, as ek arm is? En dit is een baie interessante vraag, want as ek vraag wie se skuld dit is, dat ek arm is, dan is dit nooit ek nie. Dan is dit altyd iemand anders. Dit is die regering, dit is God, dit is my vrou, dit is my werk, dit is iemand anders se skuld dat ek arm is. Maar as ek nou so tussen aanlangs kan sê, wie se skuld is dit, dat ek ryk is, dan kry my sy ander antwoord, dan is ek wat so goed is, ek het dit gedoen, ek het goeie planne gemaak, ek was by keer gelukkig ook, maar dit is my so interessant, om hierdie twee vrae te vraag, wie se skuld is dit, dat ek arm is, en wie se skuld is dit, is nalangstekens, dat ek ryk is. En hier het ek nou een interessante antwoord ook in die Bybelraak geloop, en dit is nou nie uit Spreuke uit hierdie keer nie, maar uit Deuteronomium uit. Uit Deuteronomium 8, vers 17, en die eerste deelkie vers 18. Deuteronomium 8, vers 17 en 18, die eerste deelkie. Dit staan daar. As jy sou dink, my krag en my magtige hand het vir my hierdie rykdom verkry, dis die mens wat dit sê. As jy sou dink, my krag en my magtige hand het vir my hierdie rykdom verkry, dan moet jy die Here jou God onthou, want dit is hy wat vir jou die krag gee om rykdom te verkry. Dit is my so 'n mooi sin, so 'n mooi herinnering, so 'n mooi sagte aanmaning. Wie se skuld is dit dat ek ryk is? Dis God se skuld. Dis God wat dit gewerk het. Dis God wat vir my die vermoë gegee het. Dis God wat vir my miskien die ek wil sê gelukkig gemaak het in die sin van wat is die woord opportunities, nie moontlikhede gegee het dat ek kan ryk word. Dat ek kan vooruit gaan, dat ek stabiel kan wees, dat ek nie hoef geld te leen nie. So dit is so 'n belangrike ding dat ons dit moet erken. Dat dit God is wat vir my hierdie ding gegee het.
Dit is Deuteronomium 8 vers
17.
17.
Ja, en is die van 18.
Ja, die woorde hier is, jy kan dalk dink, my krag en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf. Maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerf. So hou hy die verbond in stand wat hy met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. En so is dit nou nog.
Ja, ja, so dit gaan dan ook in daardie stuk oor God wat as sy kant gestaan het, nee, hy het 'n verbond gemaak met Abraham en met die volk Israel. En hy het sy kant gestaan. Maar ons moet dan ons harte werk insit. Maar ja, baie interessante vraag. Wie se skuld is dit dat ek arm is? Wie se skuld is dit dat ek ryk is?
Goed, ja, really, gaan ek gerus. Ek van vra as jy klaar is.
Ja, nee, wat ek gestaan, dankie.
Ek wil dan vra, ook vanuit die skrif, en ons gaan weer oor die finansies praat, maar ons het nou hierdie vraag gekry, en ek dink, dit is baie moeilik om te antwoord, wie se skuld is dit dat ek arm is, om verantwoording te vat daarvoor. En partykeer is dit so goed as wat mense rykdom kry met 'n stukkie genade of geluk, so is daar partykeer 'n stuk wat ons voel dat die genade minder was, of dat dit dalk 'n stuk ongeluk is wat na my kant toegekom het oor die armoede of relatiewe armoede wat ons dan beleef. Maar ons kan nie weggaan vandag van hierdie program af en sê, goed, of ons nou spaar of spandeer, dis nou maar die Here se wil nie. Ons moet tog 'n stuk verantwoordelikheid kan beleef, of het nou in ons verhouding met die Here is, en of het verhouding met ons werk is, en dat ons hoop kan hê om ons omstandighede te verbeter, en of dit nou soos Douglas Creer sê, as jy een vrou het, en dan is het makkeliker om stabiel te wees, en of het nou soos die twee manne wat uit een onafhanklik vir my gesê het, ja, hulle het een vrou en hulle rook en hulle drink nie. My ander vriend wat ook kapitaal in die bank het, hy sê hy eet nooit uit nie, of nie nooit nie, maar by hoogs uitsondering. En hy skryf dit as een van die redes hoekom hy voorspoedig is. Nou, dit is 'n klein dingetjie, maar as jy dit by mekaar tel, kan dit dalk baie word. Wat sê ons vir die luisteraars, wat sê ons vir onsself vir die week, wat gaan ons dan doen, dat ons uit die knyptang van skuld kom, miskien ook ander skuld as net finansieel?
Ja, ja, is interessant, ek het hier in Spreuke 3 vers 19 raad raak geloop, die raad van 'n pa en 'n seun, en dit is nogal baie interessant, en dit sluit eintlik by hierdie vraag van my aan wat ek gevra het, wie se skuld is dit, wie se skuld dat ek ryk is, en ek dink dit is ook een baie fundamentele plek van waar ons moet begin, dat ons aan God die eer moet gee in al die dinge, en dat ons nie daar sonder kan nie, want hy gee vir my die gezondheid om te kan werk. My gezondheid, my salaris, is die grootste item, die grootste instrument, wat vir my financieel kan help om sterk te wees. En daaroor kan ek nie anders as om vir God dank te sê nie. Nou ek het die Afrikaans 53, 21, 20 voor my. Willem, as jy dan 83 kan lees, ek gaan nou eers begin met die Afrikaans 53. Van Spreuke 3 vers 9 en 10. Spreuke 3 vers 9 en 10 in die ou vertaling, 53 vertaling. Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou paskheid beoorloop van wyn. So dis die raad van die pa aan die seun. Oor die wysheid, oor die vooruitgang.
Ja, die 83 vertalings baie naby in dieselfde. Vereer die Here met offerhandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou paskype oorloop van die wyn.
En die 2020 sê eer die Here met jou rykdom met die beste deel van jou volle oes, dan sal jou graanskure oorvol wees, en van wijn, van nieuwe wijn, sal jou paskype oorloop. Nou, ek het in my vorm op die skerm ook een ander weergawe, partykeer is dat ook een klein weergawekie verskille van die 83, maar ek het hier wat sê, 83 vertaling, vereer die Here uit jou goed en die eerstelinge van jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou paskype oorloop van mos. Nou, mos, wyn is interessant, ja. Maar die groot verskil wat ek hier sien is, waaruit moet jy die Here eer? Uit jou offerandes, uit die eerstelinge van jou inkomste, of uit die beste deel van jou oes? Nou, in Hebreeus is daar een woord wat sê, o meerashit. Nou, dis uit die eerstes. Nou, o is net et, me is min, is vanuit, en die woord wat oorblij is rashid, of roos is die bekende woord wat ons het. Ons praat van roos asana, die begin van die jaar, die nieuwe jaar. Nou, roos beteken net een kop. Nou, die woord roos, wat dan kop kan beteken, of begin kan beteken, kan dan maak dat ons makkelijk dan die vertalings verskillend maak, wat sê, dis die beste, want dis die kop, dis die beste, die grootste deel daarvan, die beste van jou oes, of dit sal wees die eerstelinge van die oes, wat natuurlijk goed pas by die ander oesgedagtes, wat ons in die Bybel kry, of wat die 2020 sê, die beste deel van jou oes, want ons sal sê, dis die kop, dis die belangrikste, dis die hoofdeel van die oes. So, dis is interessant die Hebreeuwse woord achter hierdie verskilletjes, in hierdie vertaling. Maar die belangrike ding is, wat ons hier moet leer, en luisteraars, en daarmee wil ek julle dan wegstuur vir die week, as Here jou seën, dat jy wel salaris kry, dat jy wel geld het, dat jy wel kan normaal lewe, vereer die Here met dit wat jy het, en geef vir hom van die beste dele van wat jy het. Geef vir hom nie net fysisk, financieel nie, maar geef hom ook die erkenning. Geef vir hom die geloofserkenning, maak een geloofsbelijdenis daarvan, en belei dit by die Here en sê, Here, as dit nie vir u was nie, dan het ek nie vir hierdie COVID jaar gekom, tot waar het is, soos ek is op hierdie stadium. Want luisteraars, ons kyk so baie na die mense om ons, en ons sien so baie en denk, joh, kyk daar ou se kar, kyk daar ou se huis, kyk daar ou se wat ook al, se klere. Maar weet jy, 75% van mense koop daai goed wat jy gesien het op skuld. En dit is nie wat hulle besit nie. So daaroor wil ek dan graag volgende week nog 'n bietjie meer oor skuld praat, en wat die Bybel sê oor wat moet ons doen met skuld en om uit skuld te kom. Want regtig, dit wat ons om ons sien, is op skuld gebaseer. En dit is nie die waarheid nie. En as jy, wat nou mooi luister, nie skuld het nie, of baie min skuld het, dank die Here daarvoor. Gee die Here die erkenning. Gee die Here erkenning, Here te belei, gee die Here erkenning, jy vir hom terug te gee, as een bewys van dankbaar, mag dit so wees in jou lewe, in die week.
Roelie, baie dankie, baie seën ook vir jou, voorspoed, mag dit met jou goed gaan.
Baie dankie, seën vir allemaal dan ook in die week.